Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Human Again in the AI Age ni J.D. McPherson ay isang non-fiction na aklat tungkol sa paggamit ng artificial intelligence nang hindi isinusuko ang sariling pag-iisip, pagkamalikain at pananagutan. Hindi ito pangunahing technical na manual para sa pag-code o listahan ng pinakamagandang AI tools. Sa halip, sinusuri nito kung paano binabago ng mga algorithm at malalaking language model ang paraan ng pag-aaral, pagsusulat, paglikha, pagtatrabaho at paghahanap ng pagpapatunay. Ang layunin ng aklat ay magbigay ng praktikal ngunit mapagnilay na gabay sa mga taong kailangang mamuhay at magtrabaho kasama ng AI. Inilalalahad ito sa apat na bahagi, discoveries, possibilities, operations at pitfalls. Sa ganitong ayos, tinatalakay muna ang pagbabagong dala ng AI. Saka ang mga pwedeng malikha kasama nito, ang masusing paggamit nito sa aktual na gawain, at ang mga panganib ng sobrang pag-asa rito. Central sa pananaw ni McPherson ang ideya na kayang palawakin ng AI ang talino at produksyon ng tao, pero hindi nito automatikong napapalitan ang human insight, paghatol, at karunungan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang AI bilang amplifier, hindi kapalit ng paghatol ng tao. Mahalagang posisyon ng human again in the AI age ang pagtingin sa AI bilang amplifier, hindi simpleng kapalit ng tao. Ibig sabihin, kaya nitong pabilisin ang pagbuo ng draft, pag-aayos ng ideya, paghahanap ng mga anggulo, at pagproseso ng maraming impormasyon. Pero ang bilis ng output ay hindi katumbas ng kalidad ng paghatol. May tao pa rin kailangan magtakda ng layunin, magbigay ng konteksto, tumukoy sa mahalaga, at managot sa huling resulta. Ito ang pagkakaibang mahalaga, lalo na sa mga manunulat. Guro, entrepreneur at iba pang knowledge workers na ang trabaho ay nakasalalay sa kahulugan at tiwala, hindi lamang sa dami ng natatapos. Sa ganitong balangkas, hindi ipinipinta ang AI bilang kaaway ng creativity. Maaring magsilbi itong kasamang pang-isip, isang sistemang pwedeng hamunin gamit ang malinaw na tanong at sariling material. Ngunit hindi sapat ang basta pagtanggap sa unang sagot nito, ang personal na estilo, karanasan, ethical na pa siya. At pag-unawa sa partikular na mambabasa o komunidad ay hindi kusang lumalabas dahil lamang mahusay ang modelo sa pagbuo ng pangungusap. Para sa mga gumagamit ng Tagalog, halimbawa, kailangan pa rin suriin kung ang tono, konteksto at mga salitang ginamit ay tunay na angkop sa kausap. Kaya ang sentrong tanong ng aklat ay hindi kung magagamit ba ang AI, kundi kung paano ito gagamitin ng nananatiling may direksyon at sariling boses ang tao. Ikalawa, ang credibility trap at ang paglayo sa sukatan na oras lang ang batayan. Tinatalakay ng aklat ang credibility trap, ang lumang palagay na ang nakikitang oras at hirap na inilaan sa isang gawain ang pangunahing patunay ng kredibilidad. Dahil nakapagpapabilis ang AI ng ilang bahagi ng trabaho, nagiging mas malinaw ang tensyon sa pagitan ng oras at halaga. Kung ang isang mahusay na memo, lesson plan, o unang draft ay natapos ng mas mabilis sa tulong ng AI, hindi automatikong ibig sabihin na mababa ang kalidad o hindi nakarapat dapat ang gumawa rito. Ngunit hindi rin ibig sabihin na lahat ng mabilis na output ay kapani-paniwala. Ang punto ay ilipat ang pagsusuri mula sa nakitang pagpapagod tungo sa tunay na pagiging epektibo. Dapat itanong kung tama ba ang impormasyon, malinaw ba ang pangangatwiran, angkop ba ang rekomendasyon, at may pananagutan ba ang taong nagbigay nito? Sa maraming lugar ng trabaho, may panganib na mapanatili ang kultura ng pagiging abala, kung saan ang mahabang oras ay napagkakamalang lalim ng ambag. Ipinapaalala ng konseptong ito na ang AI ay maaaring magbawas ng paulit-ulit na gawain, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang mag-isip ng mabuti. May practical ding implikasyon ito kapag gumamit ng AI, mahalagang malinaw kung aling bahagi ang pinabilis, alin ang sinuri ng tao, at saan nagmula ang mahahalagang pasya. Sa edukasyon at profesional na gawain, mas matibay na sukatan ang kalidad ng proseso, katumpakan, at maingat na pag-edit kaysa simpleng oras na ginugol. Sa gayon, hindi nagiging pagtatago ang AI, kundi instrumento na ginagamit sa mas responsable at masusukat na paraan. Ikatlo, ang wika at prompt engineering bilang bagong anyo ng literacy. Isa sa praktikal na diin ng human again ay ang prompt engineering bilang kasanayan sa pag-iisip at wika, hindi lamang teknik para makakuha ng mas mabilis na sagot. Ang kalidad ng tugon ng AI ay nakadepende sa linaw ng tanong, sapat na konteksto, tiyak na layunin, at pamantayang ibinibigay ng gumagamit. Kapag malabo ang utos, malamang na malabo pang kalahatan o hindi angkop ang resulta. Kapag malinaw ang hinihinging tungkulin, target na mambabasa, limitasyon at pamantayan ng katumpakan, mas nagiging kapaki-pakinabang ang unang output. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng wika. Ang marunong magbigay ng malinaw na brief, magtanong ng may lohika, humiling ng alternatibong pananaw, at tumukoy ng kulang na ebidensya ay mas may kakayahang gumamit ng AI ng mabuti. Hindi ito nakalaan sa mga programmer. Mahalaga ito sa guro na naghahanda ng paliwanag, sa negosyo na sumusulat para sa kliyente, at sa manlilikha na gustong magpalawak ng ideya nang hindi nawawala ang sariling tinig. Kasabay nito, hindi dapat ituring ang prompt bilang magic formula. Ang mahusay na prompt ay simula ng usapan, hindi katapusan ng pag-iisip. Kailangang suriin ang sagot, itanong kung may maling palagay at ayusin ang tono o detalye ayon sa totoong sitwasyon. Sa paggamit ng Filipino o Tagalog, may dagdag na pangangailangan na tiyaking natural ang mga salita at hindi tuwirang salin lamang. Sa pananaw ng aklat, ang husay sa pakikipag-usap sa AI ay nakaugat sa mas pangunahing husay, ang malinaw, mapanuri at makataong paggamit ng wika. Ika-apat, you, the editor at ang pananagutan sa katumpakan at sariling boses, itinatampok ng kabanatang you, the editor ang papel ng tao bilang huling tagasuri ng anumang nilikhang may tulong ng AI. Mahalaga ang papel na ito dahil ang isang AI system ay kayang gumawa ng mukhang maayos at kumpiyansang teksto kahit may kulang, mali o hindi napapatunay ang detalye. Ang pagiging editor ay hindi lang pagwawasto ng grammar. Kabilang dito ang pag-check ng facts, pagtingin sa lohika, pagtukoy sa hindi angkop na tono, at pag-aalis ng mga pahayag na mukhang makinis ngunit walang tunay na saysay. Mas malalim ang implikasyon nito kaysa sa pag-edit ng isang artikulo. Kapag ipinasa ng tao sa AI ang pagpili ng argumento, boses at konklusyon ng walang pagsusuri, unti-unting nababawasan ang personal na pakikilahok sa pagbuo ng ideya. Maaring maging magkakahawig ang mga output at lumabo kung sino ang tunay na may pananagutan sa mensahe. Para kay McPherson, ang human discernment ang mahalagang superpower dahil ito ang kakayahang magpasya kung ano ang dapat paniwalaan, gamitin, baguhin o tuluyang itapon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtrato sa AI output bilang draft o material na susuriin, hindi bilang otoridad. Maaring gumamit ng sariling sources para i-verify ang mahalagang claims, magdagdag ng partikular na karanasan o lokal na konteksto. At basahin muli ang teksto mula sa pananaw ng inaasahang mambabasa. Sa ganitong proseso, nananatiling malinaw ang pagkakaiba ng mabilis na pagbuo ng salita at responsable, orihinal at mapagkakatiwala ang komunikasyon. Panghuli, dopamine trap, hallucination at ang attachment illusion sa araw-araw na paggamit. Hindi romantiko ang pagtingin ng human again sa pakikipag-ugnayan sa AI. Sa bahagi nitong pitfalls, tinatalakay nito ang dopamine trap, ang hallucination problem at ang tinatawag na attachment illusion. Magkakaugnay ang mga ito dahil ipinapakita nila kung paano maaring maging kaakit-akit ang AI dahil mabilis, laging handang tumugon, at kadalasang nagbibigay ng tekstong tila may katiyakan, kung walang hangganan. Ang ganitong karanasan ay maaring humikayat sa taong paulit-ulit na humingi ng agarang sagot o pagpapatibay sa halip na pag-isipan ng problema, kumonsulta sa tao o magpahinga. Ang hallucination ay paalala na ang makinis na sagot ay hindi garantiya ng katotohanan. Maaring magbigay ang AI ng maling detalye, maling sanggunian o gawa-gawang paliwanag na kapanipaniwala ang anyo. Kaya mas mataas ang panganib kapag usaping kalusugan, batas, pananalapi, akademikong pananaliksik o anumang pasyang may seryosong epekto. Kailangan ang pagberipika sa mapagkakatiwala ang sources at, kung kinakailangan, payo ng kwalipikadong tao. Samantala, ang attachment illusion ay tumutukoy sa panganib na mapagkamalan ang maayos na tugon ng system bilang tunay na pag-unawa o relasyon. Maaring makatulong ang AI sa pagninilay o pag-aayos ng ideya, ngunit wala itong tunay na karanasan, responsibilidad o malasakit na katulad ng sa isang tao. Ang mungkahi ng aklat ay intentionality, paggamit na may malinaw na layunin, limitasyon at kamalayan sa epekto nito sa atensyon, paghatol, at ugnayan sa ibang tao. Bilang pagtatapos, ang Human Again in the AI Age ay pinakamainam para sa mga knowledge worker, manunulat, guro, estudyante, creator, at entrepreneur na nakararamdam na mabilis na nagbabago ang paraan ng paggawa ng trabaho dahil sa AI. Ang pakinabang nito ay hindi nakasalalay sa pagtuturo ng isang particular na app na maaaring maluma agad. Sa halip, inilalagay nito sa sentro ang mga kasanayang mananatiling mahalaga kahit magpalit ang mga tool. tulad ng malinaw na paggamit ng wika, maingat na pagberipika, mahusay na pag-edit, at makataong paghatol. Mahalaga rin ito sa mga taong may dalawang magkasalungat na reaksyon sa AI, sobrang pananabik at sobrang takot. Hindi ipinipilit ng aklat ang ideyang kailangang yakapin ang lahat ng kakayahan ng AI at hindi rin ito itinuturing na sapat ang ganap na pag-iwas. Sa alip, inuusok nito ang mambabasa na suriin kung aling gawain ang pwedeng suportahan ng AI, aling pa siya ang hindi dapat ipasa rito. Anong siya ang magawi ang dapat bantayan upang hindi maging automatiko ang sariling pag-iisip. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa AI dahil mas nakatuon ito sa relasyon ng tao sa teknolohiya kaysa sa teknikal na mekanismo lamang. Pinagdurugtong nito ang pagiging praktikal ng prompts at editing sa mas malalaking usapin ng kredibilidad, creativity, at psychological dependence. Dahil dito, nagsisilbi itong gabay hindi para maging mas katulad ng makina, kundi para gamitin ang makina nang may mas malinaw na layunin, pananagutan, at sariling boses. Kung gusto mong sumuporta JD McPherson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.